kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa hagayya 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kora Rippaabilikaanotaa kaleessa galgala geggeessame ilaalchisuun gabaasaa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Haleellaalee naannoo Oromiyaa keessatti geggeessamaniin hoogganoonni amantii Islaamaa ajjeefamuu ilaalchisuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna gara boodaa dhiyaata. Infuluweenzaaf COVID-19 adda addummaaf wal fakkeenyi isaanii maali? Ogeessa dubbisnee jirraa qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara namoottiin isin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenya akka mooltan odaarraan isin dhageessisa. Kanneen torbanneen 2 duraa booda geggeessaman korawwan biyyaalessaa paartiilee guguddoo Yuunaayitid Isteetsi lameenii kaadhimamtoota dorgommii pirezidaantummaa kan kan ofii raggaasifachuudhaan arra galgala haasawa pirezidaanti Tiraamp dhageessisaniin xumurama. Pirezidaantichi mooraa Waayit Haawus kagama kibbaarraa haasawa isaanii kan dhageessisa ta'uun himamee jira. Kora paartichaa guyyaa 3ffaa kakaleessa galgalaarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa qabna. Guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 24,000 naa caalee jiruu fi kanneen du'an immoo 108,024 ol naa ta'ee jirutti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF ijoolleen addunyaa kanarraa gara 3 keessaa harka 2 ta'an sababa vaayirasichaatiin barnoota fageenya irraa kennamu akka hordofuun dandeenye beeksise. Gabaasaan jaarmeechi kaleessa baase akka jedhutti ijoollee 1,000,000 walakkaa kanneen sababa vaayirasii koronaatiin kallattiidhaan mana barnootaa deemanii barachuu hanqatan keessaa kanneen gara 1,463,000 ta'an televiziyoona, raadiyoo yookaan immoo interneetiittiin barnoota isaanii hordofuu danda'aniin argatan. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhimmoota koomunikeeshinii naannoo Amaaraa Gizaachoo Bizunee hanga kaleessaatti humnoonni addaa mootummaa naannoo Tigraay gara 60 ta'an wajjiin walqabateen hidhaaf adabbiin aangawootaan akka irratti geggeessamu himachuun gara daangaa bulchiisa naannoo Amaaraatti ce'an jechuun kaleessa dubbatanii jiran. Hidhattoonni kun garii dhalattoota Amaaraa Raayyaa fi Walqaayit kaan agi tokko immoo dhalattoota Tigraay akka ta'an dubbatan aangawaan kun. Mootummaa naannoo Tigraay irraa tuttuqqaan akkanaa akka deddeebi'ee geggeessamutti kan dubbatan aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa kun mootummaan naannoo isaanii wal dhibdee jiru karaa dimokiraatawaa ta'een furachuu akka barbaadu hubachiisan. Kanas ta'ee akka mootummaan federaalaa gidduu seenuudhaan mirga jiraattonni siivilii lafa isaanii irratti qaban kabachiisu gaafatan obbo Gizaachoo Bizunee. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay filannoo wal mormisiisaa dhufaa jiru walqabatee jiraattota Walqaayit 700 lakkaa'aman hidhaa jira jechuudhaan kan mootummaan naannoo Amaaraa himate sana haalanii deebii kennan. Daayireektarri itti aanaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Adish Kaasuu ennaa deebii kennan humnoonni addaa naannoo Amaaraa 30 gananii gara naannoo Tigraayitti baqatan jechuun dubbatan. Tigraay keessa nagaa waan jiruuf namoonni gara Tigraayitti baqatan jechuu isaaniis Murugeetaas ba'aa maqalee irraa gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kora paartii Rippaabilikaanii guyyaa 3ffaaf kaleessa galgala geggeessame irratti Mike Pence marsaa lammataaf kaadhimamuu itti aanaa pirezidaantummaa simatan Mike O'Sullivan akka gabaasatti ennaa walitti bu'iinsi magaalaalee Ameerikaa hedduu keessatti uumamaa jiru kanatti Pence waa'ee mormituu isaanii paartii dimokiraatotaa akeekkachiisuudhaan ergaa abdachiisaa dhiyeessan. Pence Baltimore kutaa Meerilaanditti kan argamu bakka lola bara 1812 keessa buufanni doonii humna galaanaa Biriteeniin akka hin aleelamne ittisame Fort McHenry irraa haasaa dhageessisan.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican Party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States.
አመንታ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነራ አቀመንገለተ ፈቻ ደገርሰን ፓርቲ ከኝ ፓርቲ ሪፐብሊካን ይፍቀቡ ይብሳ አያነ ዋቀዮቲን ከበጃዳን ኢታና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ተያጅሉፍ ካድመሙ ኮነን ሲመዳ
ጃለለ ቢያፍ ፖሊሶት አደድሩማዳን ሪራ ሞርሚ የሮቶኮቶኮ ከራንጉ ተመፍ ለሚወን አሜሪካ ሂደደለታ አፍሪካ ሂዱ አርከ ፖሊሲ ትዱ ሳኒቲን አሪ በልበል አከዳበተን ላጅሴ ኢብስከን ነሜራ ቡልቻ ኩታ ሳውስ ዳኮታ ክሪስቲ ኖይም አከስጀድ
The violence is rampant. There's looting, chaos, destruction.
ሆከሪ በበለተራ ሳሚጅ ጄቁምሳፍ ቀበኛ መንጫሱት ቱሬ ጀራን ማተድሬን ኩን ሃልካን ኮርሪ ኩን ትገገ ሰመረደ ዴቢ አማቱሬ ሰነተር ኩታ ቴነሲ ማርሻ ብላክበርንሌ አከስጀራን
I'm talking about the heroes of our law enforcement and armed services. Leftists try to turn them into villains.
Why go to Kenya na ge gumsaf ta jajla warana ke sejrani dubadda kanen garabitale lisan akkawani san go tantanit ipsu yalu jiran qeqan kan ratt fulle fatame kad imamto ta party democratota Joe Biden if Kamala Harris turan policin kadamo janto Trump kan isan barbadan furmata jiran
President Trump supports the creation of a national standard for training on de-escalation and communication to give officers
President Trump ulagabi yolesa umami attamin dubbi qabanesuf hokkaritun jiratin polison attamin ujechu akkaqaban lenji kenu sajedu deggeru jedan Biden policy ra bajata tiqesu sajedu indeggeru jedu garu bajatiti dabala policy hawasa walin hojetuf ወጀቶ ተፈዩ ማሰሙፍ አከራመደም በርባዱ
I don't know one the defund police departments I think they need more help they need more assistance and we have to make it clear
ታ ፖሊሲ ራባጀን ከገጥቃቱን ፈዱ ደገር ሰት ደበለታ በርባዱ ጀደያዳ ገርጋር ሰት ደበለታ ሳምበርባችሳ ኩን ዋይ ገንደን ከኛ ፈጉም ሰጎቹ ኡመታ ፈጉም ሰጎቹ ተውሳ ይፈጎቹ ቀምና
ገደሞጂ ወራና ሂደደለተ ቻይና ከንታን ቼንግ Wang Cheng de girsa Trump if qaban ipsudan Biden party communist China farsu sani qeqan koraguya durarat mati Trump kesa namne kabron akuma dubbat kagalgala kale sarattmo had orra il masani laraf persiftu kataan hati orra Mike Pence Karen Pence asad agesi saniru Mike Pence kajedanit Republicanun erga abdi overka qabu
Joe Biden said that we were living through a season of darkness But as President Trump said, where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Joe Biden yero dukkana kessa jira nejiran President Trump garu enna Joe Biden dukkana America lalu mutimmo guddin America argina jiran.
Pro Party Republicani har agalgalat umramurrat Trump hasa dagese suf jiru. ሀሌላ ናኖ ኦሮሚያ በከገራገራው ገንዶ ተመንቲ ስላማረት ቅያፈቹን ታስፋማጅሩ ከነሳያ ደሴፍ ሞቱማን ቁልቁለይሱን አከተርካምፊ ፍረቱ ቦርዲን ሆገንሰው ጂጉሚ እመስላማ ኢትዮጵያ ውበጂሴራ ሀሌላ ለና ከሲ ቢየቲ ገራ ሀላም ቱትገሱ መለጀዳይብስኩን ናኖ ሰነከሰት ሞርሚገገ ሰበታን ሱዳን ዮጥቃቴ ሆገኖና መንቲ ሙስሊማላም አጄፈመኒሩ ሆገናን ቢሮ ቡልቺንሳፍ ነገኘ ኦሮሚያ ሀል አጄቻሳኒ ቆራተማጅራ ጀዱ ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ
ኢብሲ ቦርዲን ሆገንሰ ሆጂ ጉሚድም እስላማ ኢትዮጵያ ባሴ አካከ ኮቲ ሀሌላን ዳብሌ አመንቲፊ አቦቲ አመንቲ ረቅየ ፈቴቲን ታስፈማቲን እንጅሩኩኒ ረኮ ናንቸ ከሰት ሙልጠቱ ወቅቲዳን ወልቀበቴቲን እንጅሩከነ ገመ ቢፋ አመንታቲ ትጅጅሩዳን ሆኮረ ቢራካሰኒቲን አጀንዳ ኢቲን ኡሙዳፍ ካንካየ ፈቴፈካተ ጀዴቲን እንጅራ ረኮ ወቅቲ ቢፋ ቢራቀብሲሱዳፍ ደመማቲን እንጅሩከነ ሐዋስኒ ሙስሊማ ወቦላ ኢሳ ወጂን ተውዳን ናኖ ኢሳ አከ ኤገቱ ፊነገነሳለ አከ ሆርዶፈቱ አከ ከኢብሲኩኒ ገመ ሞቱማቲለ ዋን ታስፈሙ ቀበጀደን በሬሳን ኦልአና ሆገንሰ ሆጂ ቦርዲ ጉሚድም እስላማ ኢትዮጵያ ኦቦ ከማል ሃሩን አከስ ጀደን ይጅሩ
ሃይማኖት መሪዎች ጋር በተያያዘም ያለው ችግር ተገቢው ማፍራት ተደርጎ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለህግ አካላት ቀርበው
ረኮ ሆገንቶት አመንታቲን ወልቀበቴቲን ሙልጠተከነ ቆረናን በርባችሳን ታስፈሜቲን ቢፋሐቀ ቀበሰተኤን ሴረት ዲሃቹ ቀበ ኡመኒኬን ረኮ ከናፍ ፈለከን ኑዳፍ አመንቲዳን ኦሶ አደወል ሂንቆዲን ሐርቀ ወልቀበቴቲን ዳበቹ ቀበ ኩን waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Shee Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan. Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine. Qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheek Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu cufatti beeknaa iyo ulamaa mukar beek cufatti.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniini ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kuni akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garaagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seerdhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kun waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuun illee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokko yookaan amantii tokko miti. Kutaa hawaasa adda addaa amantii adda addaa keessaayyuu wanna gahee mootu. Madaalawaa moomiti kan jedhu kana dura ibsi irratti kennamee jira. Bakkeen qulqullaa'uun irra jiraata jedhamee yaadamus yoo jiraate akka qulqullaa'uun irra jiraatu waan ibsi kenname waan ta'eef ammas taanaan iddoon tokko ka'a. Hangam madaalawaa inni jedhamu laaluu inni barbaachisu ni jira. Isa koreen seera qulqulleessuu mataa isaa danda'eetiin kan raawwatamu ta'a. Kan alalaa wanna waliigalaa jiru irratti garuu. Tarkaanfii fudhatamee fi wannaan sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kan namni yaadu.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongora moomiti yeroo qoratamee adda baha amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon. Madaala waan taane gahee jennee waan taal danda'u. Faadhaar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalchaa irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nageenya eegdota mootummaan dhuka'een du'uu jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Abdullaadis walumaan dhaboo horii beekuma. Fuulletti ichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeefama.
Jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agas ga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasii kan jenneetii maguddoo itti erganne maguddoon isaatti deemteetumatti badanii dachaanii jireenya fayyaa hin taane humna dabalataatiin karaa mijataniiru. Sanboota waa waalchatu muru galleetii ganda sabbasiif jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni irratti baname jechuudha. Nageenya Oromiyaati. Hiriirri wayii turre nama galumaa fakkaatanitti bahee sodoba bakka qabanirraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha kan dabachaa jiru. Boombiinis darbamee ture. Humna bara keenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamne illee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanaan illee kuban qabu inni masjiida nama guddaadha. Daandii aadaa bilee qabanii kan dhaqani. Achumaan bakka qabanii ta'u bakka achirra jiraan.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessa bitaa kana. An ijoollumaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti meeshaan waggaa kuba beekiisa bakka bosa kakaisa. Gosa kaseessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqe bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan bareedu.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessitoota amantaa obbo Saifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
Sirna awwaalchaallee hojii dubbanneetu akka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaashichi rasaa isaanii rukutamnee kennillee qorsa qabaatuu qabdanii jenneeniituma. Kana kanatti waliin haasofnee daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofne hin qabnu namni kun gaa akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haasofne. Isaanis egaa warra laallee kuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaanii.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessaa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaan walii galanii.
Rakkoo nageenyaa Baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusii yaala fayyaaf gara hospitaala ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaala ciroo dhaqan kan VOA'f himan ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe Baddeessaatti namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaala ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaala ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Doktarri kun. Manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjecha Sheekh Abdullaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa taanaa pireezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessitoota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffannee irra magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafame sheetichis dhabame gabaafni caasaa keessa kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magribarratti itti dhukaafame iyyitiin garaarrarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheekh Abdallaa Muhammad kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti ummata wajjin jechuudha dhukaafni itti baname ummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun waanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne duuda duubaan ummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamuu Sheekh Abdallaa Muhammad bulchiinsa godina Harargee Lixaa, bulchiinsa aanaa Daawultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Komaandar Kaasahuun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Komaandar Kaasahuun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbii irratti wal gahame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahe bakka awwaalchaatiin magaalaa keessatti yeroo sochii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun na humni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatame kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate fuun garuu karaa keenya hangabaasni fudhannu kan achi barbaade.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kanarratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheekh Abdallaa Muhammad wiixata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Qophii fayyaa. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan infiluweenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana ilaalchisee Atilaantaa Joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan Konyaa Dekaal Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jedhu kan akka fidu. Fluunis yookiin immoo akka biyya keenyaatti diifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaaba biyya keenyatti afaan Ingiliziitiin infuleenzaa jenna. Kunis humna inni fidu dhukkubuma COVID-19 wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tumsanii nama tokkorratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha. Namni tokko osoo tokko qabamee jiruu tokkorratti dabalamuu mala. Osoo tokkorraa fayyin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokkorratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma North America kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februari fi Maarchititti filuun baay'inaan jira. Filuuf immoo COVID-19 kun wal argate gaagaama guddaarra of geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma North America kana keessatti fakkeenya August kanarraa jalqabamee talaalliin filuudha yookiin infuleenzaadha bal'inaan kennama.
namoni tokko tokko anni fulu ni fudatu anni vaccine na dukusani cha namni bandura fudatu mille mi jirani ke sattu yero amantana yero COVID-19 yero kadatte talalli influenza da yokin talalli fulu da fudachun baaye nama gargar fudachun barbaachisa da kurse yoo ndabarsu barbaa
Warri virusi corona biyya keessa jirru kana tammaata jiraachuuti mama mee sadarkaa maaliirra jirra
yeroo ammaan tanaa kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabre jira dhukkubsataani akka ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 1,183 caalee jira ameerikaa keessatti kun jechuun egaa namoota dhukkubaan qabamanirra yoo xiqqaati bakeessaa 50% akka duutti agarsiisa jechuudha hangammaatitti
United States keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan oo faca'inni isaatta?
Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma United States keessatti kutaan hin qabamin, kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaatee namni baay'een kan dhukkubsatan yeroo arginraayi. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatanii dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu. Isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru qubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaafa sadarkaa adda addaati irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteetii baay'eetti isteetii kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayini?
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. United States aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu namuma halkanii guyyaa deemu. Sun wal keessa deemisi uummata tokko ta'uu danda'a. Kan biraan immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan. Fudhachuu dhabuun ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guutuutti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarratti amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitiin maaskii uffadhu siin jechuun mootummaan hin danda'a garuu immoo sitti hirkisiisuu hin danda'amu. Waan akkas akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jiru. Sun gaa yeroo duraan isaanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatis qaamni hawaasatis waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo na wayyaa jennee abdanna.
Mee gama talaalii argachuun carraaqqi jiru naa ibsaa?
Carraaqqiin talaallii argachuudha. Akkuma addunyaatittuu addunyaa guuturratti meeti deemaa jira. Yoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaallii kan argachuun salphaa miti. Talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii miti yoo xiqqaate baatii 12 irraa hanga baatii 18 yeroo tokko tokko hanga mataa namaa fudhatamaa talaallii tokko argachuun. Sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabru qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamurratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin ni argame jechuu miti kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nanammaa cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama. Yookiin immoo kunneen isaaniitu guutuu guututti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a 7-8 kana keessatti talaalliin argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaalli kana waliin geenye jechaa qophiirra jira.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atileen galatoomishee kanarraa kennuu qabdi.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.